чесно про вибори. Спецпроект громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.
Сьогодні 24 січня, четвер, 20:07. У ефір виходить спільний проект громадського радіоруху «Чесно». Він називається «Чесно про вибори». І сьогодні ми говоримо з парламентським аналітиком руху «Чесно» Дмитром Черетуном. Він вже в нашій студії. Вітаю.
Вітаю.
Будемо говорити ми сьогодні про парламентські підсумки. Минув 2018 рік. Для українського парламенту він був насиченим. Ну, мабуть, як і будь-який рік у парламенті. Будемо підбивати підсумки того року. Ну, і ця тема, вона в будь-якому разі безпосередньо пов'язана з виборами, які будуть у березні, особливо тими, які будуть пізніше вже у жовтні. А чи у жовтні це ще, до речі, питання, адже ЦВК їх не оголошувала, передвиборча кампанія офіційно не розпочата, але вона неофіційно вже потроху котиться ще з минулого літа, мабуть. Минулого разу, якщо ви стежите за нашим проєктом на громадському радіо, ми вже говорили про тих народних депутатів, які висунулися або заявляли про намір висунутися як кандидати у президенти України. Ну і таких у Русі, чесно, якщо я не помиляюся, ваш колега нарахував 21 нардепа. Ну, ми сьогодні про цих нардепів не те, що будемо спеціально на них фокусуватися, але ті чи інші питання нас, очевидно, тему виборів президента заведуть. Все ж таки, давайте розпочнемо з того, за вашими оцінками, Русі, чесно, як ви оцінювали продуктивність нардепів у 2018 році? Що це був за рік?
Ну, я б сказав так, що рік, як ви вже зазначили, правда, він був дійсно продуктивним, тому що Верховна Рада ухвалила низку важливих рішень в цьому році, низку важливих законопроєктів, таких, наприклад, як Вищий антикорупційний суд, закон про національну безпеку. Також так було ухвалено звернення до Константинопольського патріарха щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Але, на жаль, парламент за цей рік так і не позбувся низки ганебних явищ, які супроводжують його діяльність от протягом, зокрема, і восьмого скликання. Ну, найголовніші – це, звісно, кнопкодавство та прогульництво. Як ви знаєте, так, громадський рух, чесно, він аналізує, моніторить дуже ретельно от саме ці порушення. І якщо підбивати підсумки саме 2018 року, то, наприклад, подивитись по фракціях, фракції, які там так брали участь у голосуваннях. От, наприклад, фракції коаліції, там Блок Петра Порошенка і Народний фронт, вони достатньо були активними у голосуваннях протягом 2018 року. Але в той самий час вони, на жаль, є представники цієї фракції, є лідерами з кнопкодавства за підсумками, знову ж таки, 2018 року. Тому, звісно, якби ці питання ефективності, вони от, якби, скажімо так, вони пов'язані, зокрема, і з такими негативними явищами, як і кнопкодавство в тому числі.
Кнопкодавство – це така давня традиція, вона, на жаль, нікуди не дівається в українському парламенті, хоча бували такі періоди, коли воно зменшувалось.
Це в мене, чи бували такі періоди?
Так, я от до вас спас, щоб ви пригадали цей період. Я от, наприклад, його виразно пригадую, коли тільки запрацював парламент цей восьмого скликання, і депутатів ще навіть не встигли зловити на кнопкодавстві, так пройшло трохи часу, і потім когось з них першим зловили на кнопкодавстві, і просто це був скандал такий в медіа, всі зробили заголовок, що українські депутати знову взялися за кнопкодавство, таке інше.
Ну, наскільки я пам'ятаю, так буквально в першому вже році восьмого скликання, там 2015 рік, то вже були зафіксовані факти кнопкодавства. Звісно, коли була обрана Верховна Рада восьмого скликання в 2014 році, покладалося дуже багато надій на цей склад, оскільки він був обраний уже після Майдану, уже з початком російської агресії проти України. І, звісно, було сподівання щодо того, що, можливо, відбулися дійсно такі важливі зміни у суспільстві, а значить, і це, можливо, вплинуло і на якість української політики. Тоді так була сформована коаліція «Європейська Україна», і туди увійшли так 5 фракцій, і вони, звісно, зокрема, принаймні це виглядало, як, можливо, дійсно об'єднання 5 там, таких ключових політичних сил навколо от, ідеї там, перебудови, зміни якості там, української політики. Але, як ми бачили, що, на жаль, все-таки ця рада, вона не позбулася ось цих вад, які були у парламентів попередніх скликань. І, можливо, так, це, звісно, ця проблема дещо поглибилася, ну, якщо говорити саме про кнопкодавство, вона поглибилася з розпадом, ну, скажімо так, з виходом так низки фракцій з коаліції, коли ухвалювати рішення коаліції стало, звісно, вже важче, тому що потрібно знаходити голоси, в тому числі, так, і при цьому дисципліна, так, серед народних депутатів все одно бажала кращого, саме якість, рівень цієї дисципліни. І тому, на жаль, таке явище, воно продовжує існувати, і поки що, ну, не можна сказати, звісно, що воно, будемо сподіватися, що з часом все-таки це явище буде поступово викорінюватись, але, на жаль, поки що воно існує, і з цим важко, ну, принаймні, ми це фіксуємо і повідомляємо про це громадськості.
Дмитро Черетун, парламентський аналітик руху «Чесно». Саме його голос ви чуєте зараз у ефірі. Це наш спільний проект з рухом «Чесно». Говоримо ми про вибори, але от саме сьогодні про підсумки парламентського року 2018-го, який вже минув, для того, щоб ви змогли з цих підсумків для себе надалі брати якусь інформацію, коли прийдете на дільниці. Я сподіваюся, що все ж таки цю інформацію ви будете збирати, аналізувати ще до дня виборів, але тим не менш вона знадобиться і в березні, і в жовтні, тому що цей рік для України є виборчим в квадраті. Отже, говоримо ми про парламентські підсумки, і можна поставити запитання, насправді, в цій розмові 0800 750 490. Це телефон прямого ефіру громадського радіо. Дзвінки у ефір є безкоштовними. Або також ми маємо номер вайберу для запитань, які ви можете надіслати нам текстом. 067 67 404 76. Користуйтеся цими номерами, питайте про наш парламент. Ну і от ви згадували про кнопкодавство як хворобу, так, після розпаду коаліції, яка була сформована у восьмому скликанні, сформувалось таке явище. От ми зрозуміли, що у нас в парламенті існує ситуативна більшість. І тому депутатів з різних груп ловили на синхронному голосуванні з цією ситуативною більшістю, яка таким чином формувалася. Я так розумію, що 18-й рік в цьому плані не став якимось іншим, і більшість в парламенті при голосуванні за важливі законопроекти, вона також була ситуативною.
Дійсно, ви праві, тому що, якщо навіть порахувати сумарно кількість голосів, які мають фракції коаліції, які залишились в ній, «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт», то там навіть немає 226 голосів. Але при ухваленні важливих дійсно рішень ситуацію дуже часто рятували і продовжують рятувати, наприклад, ось депутатські групи, які існують у Верховній Раді, це група «Партії Відродження» і «Воля народу». Вони дуже часто рятували, скажімо так, «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка» при ухваленні тих чи інших важливих рішень. І, до речі, от група «Партії Відродження», вона входить разом з «Блоком Порошенка» і «Народним фронтом» у трійку з кількості випадків кнопкодавства. Ці члени цих груп є мажоритарниками. І зрозуміло, що можна припустити, що вони так голосують, наприклад, за якісь важливі ініціативи, які необхідні для уряду, для президента, для коаліції, можливо, в обмін на якісь там преференції для саме своїх округів, де вони обираються. І тому вони і протягом цього року, і в попередні роки вони додавали часто голосів там з тих чи інших рішень. Тому, якби так, можна сказати, що ця ситуативна більшість, вона продовжує існувати, і На жаль, от часто бували ситуації, коли там, наприклад, звертались до керівництва, ну, до там спікера Верховної Ради щодо оголошення списку, хто ж дійсно є в цій коаліції, які народні депутати станом на той момент входять до коаліції. Але чіткої відповіді якби так і не було отримано, і фактично ця, можна сказати, якби от ситуація рятує дійсно ця ситуативна більшість, коли от там група, ну, не тільки, звісно, ці депутатські групи, ще й там позафракційні депутати можуть голосувати, рятувати своїми голосами ситуацію. І ось так якби і працює Верховна Рада, пропрацювала і в цьому році теж.
А скажіть, хто був помічений у синхронному голосуванні з більшістю?
Ну, як я вже казав, так, ось, зокрема, і ці депутатські групи «Волі народу» і «Відродження». Неодноразово, ну, бували, звісно, випадки, коли голоси за потрібні для влади рішення давав неочікувано опозиційний блок, який зазвичай декларує свою опозицію так до влади і публічно заявляє про незгоду з там низки питань.
А самі депутати опозиційного блоку потім коментували такі голосування?
Ну, наприклад, якщо взяти, це правда, 2017 рік, ось 2017 року ухвалення там низки там пакету з запровадження пакету законопроєктів, які мали допомогти запровадженню судової реформи. Це було осінь 2017 року. І там, зокрема, голоси давала та частина по блоку, яка офіційно і називають там група Фірташ-Льовочкіна. І пізніше, ну, зокрема, там тодішній співголова фракції Юрій Бойко, який зараз виключений з цієї фракції, він пояснив так, що ми підтримали, ну, можливо, Бойко або Льовочкін, я можу помилятися, але хтось з цієї групи, вони точно заявляли, що ми підтримали цю ініціативу, так, ця ініціатива, але ми розуміємо, що судова система в Україні, вона потребує реформування, в Україні потрібні нові якісні суди, і тому ми так дали голоси за цю ініціативу. Тобто вони це можуть виправдовувати турботою про там, про суспільство, про громадськість, там, про виконання, може, там, якихось своїх обіцянок, але, ну, це політика, і вони, звісно, це не означає, що якщо вони опозиційний блок, вони там в жодному разі не дадуть голосів. Дуже часто вони, звісно, ці голоси давали.
При тому, інколи запитання про такі синхронні голосування адресували самій коаліції, так, Блоку Петра Порошенка, Народному фронту, як вони ставляться до того, що за їхні законопроекти голосували нардепи з опозиції?
Ну, я не можу зараз так прокоментувати саме, як дійсно, яка була у них реакція на такі запитання, якщо які їм ставили. Ну, я не думаю, що, звісно, там коаліція, Банкова, уряд, вони зацікавлені в ухваленні рішення, і якби вони, ну, можливо, якби це і другорядне питання, хто саме дає голоси. Тому що, якби, якщо необхідно, так, рішення має бути ухвалене, то, звісно, політика – це таке мистецтво, що іноді доводиться домовлятися і зі своїми там ідеологічними суперниками. І, звісно, можливо, це може бути предметом якихось торгів там в обмін на якісь там преференції чи там голосування з якихось питань, просто виходить такий обмін голосами.
З політичного досвіду інших країн ми розуміємо, що це нормальні речі, але чомусь в Україні до таких синхронних голосувань, особливо у медіа, ставляться дещо негативно. От на цьому весь час намагаються підловити, шукати якісь пояснення або запитувати, що було предметом торгу, будувати якісь свої теорії. Наскільки це виправдано, як ви вважаєте?
Я думаю, це пов'язано з тим, така увага, звісно, пильна до цього, пов'язана з тим, все-таки, що на даному етапі от українське суспільство перебуває на в стані такої поляризації, можливо, і дійсно протистояння от, там, різних там інтересів, там груп. І тому, звісно, дуже в умовах ще й в такій ситуації, коли суспільство перебуває в такому стані, звісно, часто можуть виникати там питання до того, а от чому там опозиція раптом, яка там виступає там за примирення з Росією, там з ворогом, вона от раптом дає голоси за проекти, за ініціативи влади. Це, звісно, викликає питання, але просто це реалії, на жаль, політики, і, звісно, тут можна сказати, що поки що на сучасному етапі таке явище воно буде існувати, і якби найближчим часом ми будемо його спостерігати далі.
Давайте до змістового наповнення парламентського 2018 року повернемося. Ви вже згадували антикорупційні голосування, так? Зокрема, щодо антикорупційного суду. Взагалі, коли говорять про восьме скликання парламентське, вживають таке слово цікаве, словосполучення, тобто законодавчий спам. Мені здається, що воно от якось активізувалося саме з цим скликанням. А чи відзначаєте ви продовження цього явища у 2018 році в вашій аналітиці?
Так, громадське рух «Чесно», ми, звісно, фіксуємо і моніторимо, зокрема, і ініціативи, які вносяться на розгляд парламенту. І ми бачимо, що досить велика кількість законопроєктів реєструється, і при цьому значна частина з них просто в результаті припадає порохом десь там, скажімо так, в парламенті, і, звісно, і так і вони і не будуть розглянуті до кінця скликання. Там серед цих законопроєктів є можуть бути дійсно прогресивні якісь ініціативи, які могли б сприяти там якимось змінам у там реформам тощо. А є просто ініціативи, які або там абсурдні, як, наприклад, дуже дивна ініціатива була, зокрема, групи депутатів зареєстрований законопроект, як ви знаєте, про там читання молитви «Отче наш» на початку, перед початком кожного пленарного засідання. І так, цей законодавчий спам, він тривав і в 2018 році. Як його позбутися? Це, звісно, дуже складне питання, тому що тут можна говорити і про політичну культуру, і про розуміння депутатом своєї ролі. Дуже часто, наприклад, ще одна така ініціатива, яка була зареєстрована минулого року і виклала такий резонанс, це законопроект про криміналізацію наклепу. Він був зареєстрований там групою депутатів фракції «Блоку Петра Порошенка», і цей законопроект він був досить викликав дуже таку різку реакцію, тому що вже були, як ми знаємо, спроби криміналізації запровадження у кримінальному кодексі статті «Наклеп», зокрема, цей диктаторський закон 16 січня, до речі, так, 5 років виповнилося, як вони були ухвалені.
Та вже трошки більше.
Так. І тоді ця норма теж була запроваджена, але згодом була скасована. Суть в тому, що часто народний депутат, на жаль, вони можуть використовувати своє становище, так, право законодавчої ініціативи на те, щоб вносити якісь законопроекти, в яких там вони можуть вкладати або якісь там свої страхи, або, можливо, якісь там фобії. І таким чином вони фактично і такі законопроекти вони дуже часто і створюють от цей потік спаму, і там можуть вони спричинати дискусію, бурхливу реакцію, але багато з них вони, звісно, просто лежать. І ухвалюється, досить, я зараз не зможу назвати таку прям чітку цифру, яка саме частина відсоток, які ухвалюється, але багато, звісно, залишаються нерозглянутими. На жаль, серед них можуть бути і такі законопроекти, які дійсно можуть бути корисними.
Дмитро Черетун, парламентський аналітик руху «Чесно», у студії Громадського радіо. Сьогодні ввечері ми говоримо про підсумки парламентського 2018 року у Верховній Раді, про що йшлося депутатам, які законопроекти вони писали, як голосували, чи кнопкодавили, такі речі обговорюємо. І нагадаю, наші телефонні номери 0800 750 490 для дзвінків у студію, номер безкоштовний, також номер Viber 067 67 404 76. У нас є питання на Viber. Які законопроекти були, тобто хто подавав реформаторські законопроекти, цікавляться наші слухачі?
З реформаторських законопроєктів, зазвичай якби ініціаторами часто виступали, наприклад, може виступати і уряд. Ось як президент, як суб'єкт законодавчої ініціативи, він, зокрема, вніс ось проєкт закону про Вищий антикорупційний суд, який був ухвалений влітку минулого року. Тобто, так само реформаторські, дійсно, такі от законопроекти, які несуть там користь для суспільства, вони могли вносяться там групами там депутатів, які об'єднуються там з різних фракцій. І тобто, власне, абсолютно різні були автори ініціатив. Але можна сказати, що якби до цього проєкту залучалось так. І президент, і до цього процесу залучалось і там президент, і уряд, і народні депутати з різних фракцій. Тобто, якщо дійсно був якийсь, можливо, так, інтерес, мотивація до цього, або, можливо, там до цього спонукало суспільство, або західні партнери, то депутати могли, наприклад, просто там об'єднатися з групою, або там так само з боку Петра Порошенка, з Народного фронту, і внести ці законопроекти.
Скажіть, от ви фіксували взагалі, як депутати відвідують Раду? Тут, звичайно, на допомогу приходить парламентська аналітика, там зберігаються всі дані, всі ходи записані, як то кажуть. А ви збирали свою статистику?
Так, ми збирали статистику на сайті громадського руху. Ми, зокрема, публікували матеріал, наш аналітичний відділ, ми публікували матеріал про підсумки роботи Верховної Ради у 2018 році. І, якщо не помиляюсь, то за результатом аналізу ми встановили, що близько 280 депутатів, вони відвідували десь близько половини засідань. Хоча я можу трохи помилитися. Тобто ситуація з відвідуваності, вона, звісно, теж продовжує якби бажати кращого. Якщо говорити в розрізі там, це трошки повернусь. Справа в тім, що депутати, так, треба зрозуміти просто механізм, коли вони приходять, так, у Верховну Раду, вони мають зареєструватися, є два варіанти реєстрації. Це письмова реєстрація, так, перед початком пленарного засідання, і реєстрація вже електронна у сесійній залі. Депутат може зареєструватися письмово, його картка може бути так зареєстрована на електронному під час електронної реєстрації, але все одно це не означає, що депутат в той самий час може там брати активну участь у голосуваннях. Тобто відвідуваність засідань – це ще тільки якби частина цієї проблеми, тому що можна зареєструватися, але там просто пасивно там не брати участь у голосуваннях. Ось так ми складали, зокрема, і рейтинг, як у 2018 році, наскільки активно депутати брали участь у голосуваннях, то до трійки таких найбільш дисциплінованих фракцій там увійшли «Самопоміч», «Об'єднання Самопоміч», «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Водночас фракція «Батьківщина», вона, її представники були відсутні під час, якби, показали найбільший відсоток там відсутності під час голосувань у сесійній залі. Так само можна ще говорити про от такий критерій, як пасивність депутатів. Тобто, коли він включає не тільки відсутність під час голосування, а ще і там не голосування взагалі. Тобто, коли картка вставлена у слот, але депутат не натискає жодну там з трьох кнопок, щоб там продемонструвати свою позицію. Тут от найбільший такий показник пасивності, тобто сумарно там не голосування і, зокрема, і відсутності, тут показали ось депутатські групи «Відродження» і «Воля народу».
Я думаю, що інформація от такого характеру, як зараз я у запитанні озвучу, вона більше знадобиться ближче до парламентських виборів, але, можливо, ви вже почали. Особливо це стосується фракцій, хоча і кандидати по мажоритарці теж обіцяють багато чого, коли балотуються. Але тим не менш, у програмах партій часто записані речі, за які вони будуть голосувати, не будуть голосувати, хочуть змінити, не хочуть змінювати і таке інше. Чи помічали ви, і чи є у вас така аналітика з приводу того, у яких фракцій розходяться і в яких пунктах їхні обіцянки і реальні голосування?
Ну, громадський рух, чесно, ось, до речі, повертаючись ще до от вашого першого запитання щодо аналізу там ефективності роботи, хотів би сказати, що ми, наші аналітики, ми аналізуємо, зараз починаємо переходити от більше від кількісного аналізу, так, там просто скільки разів депутат проголосував за, взяв участь у голосуваннях, там, і ми більше переходимо вже до якісного аналізу. Тобто, як депутати фракції голосують за ті чи інші рішення. В першу чергу, ми приділяємо, звісно, увагу рішенням, ініціативам, які є реформаторськими. І там ми, зокрема, аналізували і там протягом от скликання, там як ті чи інші депутати там голосували за медичну реформу, за створення національної поліції. Ось і от дуже показовим ось в цьому плані щодо того виконання невиконання норм, от саме обіцянок даних у програмі є. Показовуємо так голосування за підтримка виборчої реформи. Як ви знаєте, ну, громадське, ми зокрема адвокатуємо виборчу реформу, і положення про проведення виборчої реформи перед парламентськими виборами, воно було і, зокрема, в коаліційній угоді, і президент України також декларував, що до наступних парламентських виборів 2019 року має бути проведена виборча реформа. У восени 2016 року вона була ухвалена у першому, проєкт виборчого кодексу був ухвалений у першому читанні. Тобто, все-таки можна сказати, що деякі от там обіцянки дані щодо реформ, те, що політичні сили вони можуть виконувати. Хоча, звісно, ухвалення кодексу в першому читанні це лише так, виконання наполовину. Тут ще питання є, чи дійсно він буде ухвалений в цілому. Будемо сподіватися, що дійсно це буде. Тому можу сказати, що ми аналізуємо саме так виконання тих обіцянок, які дають політсили перед виборами саме ті, які є дійсно реформаторськими і які можуть дійсно принести справжню користь для суспільства. Ну, тут, звісно, я не можу зараз там озвучити там дані там конкретно, там, який процент був виконаний з тієї чи іншої програми, але, звісно, все-таки позитивні якісь зрушення в цьому плані є. Будемо сподіватися, що рух буде тривати далі в цьому.
Ну, тобто поступово хтось такі свої обіцянки передвиборчі реалізує. Тому що колись, звичайно, була традиція обіцянки давати і про них забувати одразу ж після приходу в парламент.
Так, ця традиція, вона була досить давньою і, на жаль, якби, звісно, все-таки не можна сказати, що там зараз депутати партії, вони повністю виконують дані ними обіцянки, але, звісно, це багато в чому залежить і від контролю громадськості, і від ролі громадських активістів, які ставлять своїм завданням, так слідкувати за виконанням тих обіцянок, які дають політики там перед виборами. І я думаю, що чим більш таким ретельним, потужним буде цей контроль, то все-таки більше шансів на те, що більше політики будуть звертати увагу на те, щоб давати дійсно обіцянки, які можна виконати, які дійсно можуть принести користь і, ну, і будуть за це звітувати.
Нас питають у Вайбері, чи були успішними законопроекти від опозиційних нардепів?
Справді, багато, звісно, ініціатив, якщо, наприклад, говорити там про важливі такі ініціативи, вони вносилися представниками фракцій коаліції. І вони, звісно, ті законопроекти, ну, так скажімо, склалося, ну, що ті законопроекти, які авторами яких є коаліція, депутати від коаліції, то вони зазвичай більше мають шансів на те, щоб бути ухваленими. Багато є, звісно, ініціативи корисні, які вносяться і опозиційними фракціями, там, наприклад, Самопоміч реєструє законопроекти, які можуть там можна вважати реформаторськими. Але, звісно, є питання до того, наскільки вони можуть реально ці рішення у парламенті проштовхувати для того, щоб вони були ухваленими. Оскільки ми знаємо, ухвалення законопроекту, ухвалення законопроекту, шлях до закону, він досить складний, він проходить комітет, перше читання, потім розгляд на комітеті поправок. Тому можна сказати, що все-таки тут є проблема в тому, щоб опозиційні фракції могли дійсно там якісь ініціативи якісь їхні ініціативи були ухвалені коаліцією, підтримані коаліцією. Є можуть бути ініціативи, які, звісно, є спільним авторством там депутатів від провладних фракцій, від опозиційних. Якщо вони, скажімо так, не там зачіпають, можливо, якісь інтереси якихось груп, настільки різко, то якщо вони дійсно є, відповідають там якомусь глобальному виклику, який стоїть перед суспільством, то такий законопроект спільного авторства, він може бути ухвалений. І взагалі, якби чим більше авторів у законопроекту, зазвичай, коли от парламентарії вносять проекти законів, вони намагаються якби залучити якомога більше співавторів. Тому що чим більше кількість ініціаторів цього законопроекту, тим більше шансів на те, що він дійсно буде розглянутий парламентом, і більше шансів на те, що він все-таки стане майбутньому законом.
Дмитро Черетун, парламентський аналітик руху «Чесно». Ми продовжуємо ефір. 0800 750 490 – це номер телефону для дзвінків у студію. Він безкоштовний. Номер вайберу 067 67 404 76. Тут запитання можна писати. Ну і якщо говорити про законопроекти, які загрузають в комітетах. Ви, я так розумію, аналізували і діяльність комітетів також. Ні для кого не секрет, хоча, можливо, для когось і секрет. Зараз з'ясуємо за реакцією наших слухачів, що, в принципі, коли йдеться про діяльність у комітетах, не всі депутати ходять справно. І не всі комітети справно працюють. Як з цим було у 2018 році?
Ми не робили такого дійсно детального аналізу по відвідуваності саме парламентських комітетів, але загалом можу сказати, що звісно ця проблема щодо відвідування народними депутатами засідань комітетів, вона так само актуальна, як і у випадку пленарних засідань, оскільки звісно ж, для того, щоб там комітет ухвалював ті чи інші рішення, щоб відбувало засідання, там необхідний кворум. І, звісно, якби тут питання відвідуваності теж є досить таким чутливим і важливим. Але Ну, наприклад, мені там доводилось кілька разів, як там парламентського журналісту у восени бувати на засіданнях там регламентного комітету Верховної Ради, і ну, тоді розглядалось питання якраз там зняття комітет, тоді розглядав питання зняття депутатської недоторканності з низки депутатів від опозиційного блоку Олександра Вілкула, Дмитра Колєснікова. І ну, тоді, принаймні, засідання, дійсно, кворум на них був, тому що, ну, власне, і питання було досить таке важливе. І, відповідно, якби комітети... Там, не, скажімо так, відвідуваність була достатньо якби високою, там, можливо, там 1-2 депутати не були присутні на засіданні. Не можу якби сказати точно за інші комітети, але ну, от, все-таки проблема з відвідуваністю у нас все-таки дійсно є в цьому плані.
Я хочу нагадати телефон нашої студії 0800-750-490. Ну і на продовження запитання про комітети хочу вас попросити пояснити слухачам, що означає, коли законопроект загрузає в комітеті, і чи можна так зарубати хороші проекти?
Перш за все, так, законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради, визначається так, профільний комітет, який, власне, вирішує, чи... направляти проект, цей проект на розгляд парламенту. Якби вже ну, на цьому етапі можуть бути певні труднощі, тому що якби комітет може ухвалити рішення про те, що якби цей законопроект там варто відхилити. Але найбільш, звісно, важкий етап для проходження законопроекту, на мою думку, це все-таки підготовка до другого читання, коли вже проект закон ухвалений за основу, і тоді парламентарії починають вносити свої, там, пропонувати якісь поправки до нього. Поправок може бути дійсно дуже, наприклад, от як, якщо ми говоримо про проєкт Виборчого кодексу, який має бути скоро розглянутий в комітеті, робоча група вже майже завершила опрацювання цих поправок, він був ухвалений, нагадаю, так, восени 17-го року в першому читанні. І після цього до цього проєкту депутати подали понад 4 тисячі поправок. І ось за весь цей час робоча група, яка збиралась ось протягом цього часу, вона розглядала ці поправки. І, звісно, це дуже такий ризикований момент, тому що, по-перше, можуть бути ухвалені, комітет може ухвалити якісь поправки, які можуть абсолютно там змінити суть цього законопроекту, можуть закласти якісь там, можливо, там правові міни, чи ну, скажімо, там міни такої сповільної дії, які можуть потворити абсолютно цей закон і перетворити його на зовсім не те, якби, з якою метою він подавався. Але навіть після того, як законопроект проходить уже профільний комітет, і, наприклад, комітет розглянув всі поправки і рекомендує вносити його вже для ухвалення в цілому, то банально, ну, він просто може бути не ухвалений, тому що, наприклад, нема політичної волі у там, більшості для того, щоб ухвалити цей проект як закон. Тому, звісно, цей шлях досить він так важкий, і от документ може стикатися з низкою таких перепон, і в результаті може взагалі бути просто неухвалений, але він може бути потрібний і корисний. Ось, до речі, приклад, в грудні, наприкінці якраз року, Верховна Рада, на жаль, провалила законопроект про про штрафування, збільшення штрафу за паски безпеки у автомобілях. Але, на мою думку, він дійсно був корисний, але, на жаль, ця ініціатива була провалена, хоча пройшла всі читання.
У нас є слухач на телефоні 0800-750-490. Я нагадаю, що в нашій студії Дмитро Черетун, парламентський аналітик руху «Чесно». Слухаємо ваше запитання. Доброго вечора.
Добрий вечір. Мене звати Олександр. Я з Донецька. Сейчас переселение с Краматорской. Скажите, пожалуйста, а вот у них только у ведущего, у эксперта они только аналитически могут анализировать или могут и подавать какие-то законопроекты.
Ага, чи є у руху «Чесно» законодавча ініціатива? Дякую за запитання, Олександре. Отже, чи ви законодавчу ініціативу реалізуєте через когось з народних депутатів?
Звісно ж, представники руху «Чесно», ми не є суб'єктом законодавчої ініціативи. І ми, принаймні, ось відділ, так, які я представляю, ми аналітики, парламентські аналітики, ми, звісно, просто якби аналізуємо діяльність депутатів, і ми не, наприклад, не можемо там давати якісь там поради чи адвокатувати якісь ініціативи серед депутатів. В той самий час у нас є там напрямок дійсно адвокаційний, який займається там от просуванням, скажімо так, грубо, так, лобіюванням певних законодавчих ініціатив серед народних депутатів. І ось один з на цей час от ключова така ініціатива, яку ми активно просуваємо, це знову ж таки виборча реформа, ухвалення виборчого кодексу. І ми не можемо, звісно, вносити якісь законопроекти, але все-таки ми намагаємось спонукати народних депутатів до того, щоб вони, як суб'єкти законодавчої ініціативи, щоб вони ці проекти вносили, щоб вони їх підтримували і давали їм можливість ставати законом.
Ну, і тут варто додати, що якби в Україні був закон про лобізм, то руху «Чесно» було б набагато легше ці законодавчі ініціативи підтримувати, але поки так, як є.
Поки що так. Є ідеї, до речі, про ухвалення. Наскільки знаю, були зареєстровані в цьому скликанні низка законопроєктів, проєктів закону про лобізм, але зараз так в нашому якби такому розумінні, на нашому рівні, скажімо, політичної культури, лобізм це більше сприймається, може, дещо негативно, коли там якісь фінансово-промислові групи через своїх там підконтрольних там депутатів можуть просувати ті чи інші там економічні це ініціативи, які їм можуть там принести якусь користь, якийсь зиск. Хоча на Заході лобізм, в західних там країнах лобізм це досить, скажімо так, це цивілізовано, це унормовано, і там, звісно, є професійні люди, лобісти, які там лобіюють ті чи інші ініціативи, це законно і регламентовано. Будемо сподіватися, що, можливо, колись і в нашій парламентській практиці все-таки це буде реалізовано.
Ви стежите за законопроектами, які у 2018 році були подані, так вже просуваються досить активно, є шанси, що будуть прийняті в 2019?
Ми, звісно, не можемо відстежувати всі ініціативи, тому що дійсно їх дуже багато. Все-таки наш напрям парламентської аналітики, він в першу чергу зосереджується саме на ефективності роботи народних депутатів, на їхніх участях, на їхній участі у голосуваннях, на відвідуванні засідань. І, звісно, ми не можемо відстежувати саме за просуванням всіх там ініціатив. Але ось, знову ж таки, нагадаю, що наша зараз ключова ініціатива, на якій ми, на ухвалення якої ми сподіваємось, це виборча реформа, яка дозволить, щоб так пояснити, яка дозволить змінити змішану виборчу систему, яка зараз існує, запровадити систему пропорційну з відкритими регіональними списками, яка допомогла б усунути таке, все-таки, на мою думку, дійсно негативне явище, як мажоритарка в українських реаліях, коли дійсно могли б, це дало б шанс обрати саме депутатів, виборцю дало б шанс не просто там голосувати за партію і за закритий там список, от як йому партія запропонувала цей перелік кандидатів, так він за неї і голосує, а щоб він міг сам визначити, кого з кандидатів він хотів би бачити от саме в парламенті від цієї партії. Це, на мою думку, дозволило б значно підвищити якість і парламенту, і все-таки позбутися низки там от негативних таких речей, які зараз можемо спостерігати.
А якщо виборча реформа все ж таки буде ухвалена, кнопкодавство буде реальним чи ні?
Звісно, виборча реформа – це не та панацея, яка миттєво позбавить нас кнопкодавства, прогульництва. Таке явище, як кнопкодавство, так, воно в першу чергу, треба розуміти, воно існує через те, що там депутати не відвідують засідання, тобто є прогульниками, і тому тоді якби просто їхні колеги так голосують за них для того, щоб ухвалити те чи інше рішення. А це, до речі, нагадає порушення Конституції, статті 84. Не можна, звісно, прямо сказати, що це відразу позбавить нас кнопкодавства, але все-таки, коли виборець матиме можливість так обрати не просто партію, а того, хто, на його думку, має представляти його інтереси в парламенті, то, на мою думку, це все-таки дозволило б якось уже і змінити і ставлення кандидатів, політиків до балотування, що це вже б не було б там просто банально там підкупом проходити парламент там через підкуп виборців, там через будівництво майданчиків тощо. Це вже вивело б просто нашу культуру політичну на інший рівень. І згодом дозволило б вже і позбавитись такого явища, як кнопкодавства в тому числі.
До речі, ще один доволі обговорюваний такий механізм впливу виборців на парламентаря – це механізм відкликання, який теж дуже багато хто хоче, щоб був би в цій виборчій реформі, яку, можливо, приймуть, а можливо і ні, побачимо. Як ви ставитесь до механізму відкликання?
Це, звісно, так скажімо, механізм такої прямої демократії, коли виборець може не просто завести того чи іншого кандидата у парламент своїм голосом, але міг би, звісно, і відкликати його, якщо він, на його думку, не виконує там дані обіцянки тощо. До речі, ось механізм відкликання депутатів, він діє у місцевому самоврядуванні. Там, наскільки, якщо не помиляюся, то якщо депутат пропускає хоча б 50% там засідань ради чи комісії, до якої він входить, то він стає предметом на відкликання. Але якщо я правильно трактую, то там все-таки якби партійний осередок має право на відкликання того чи іншого депутата, який був обраний від цієї партії. Чи дієвою був би цей механізм на саме парламентському рівні? Ну, це, звісно, питання дискусійне, тому що, знову ж таки, це питання до рівня політичної культури не тільки там політиків, але і виборців. Тому що це має бути такий, якби, скажімо, комплексний механізм, щоб не... В результаті це просто не паралізувало там, наприклад, роботу парламенту, коли там можливо почнуться масові там відкликання депутатів, які були обрані цим виборцями. Тобто, це, звісно, питання потрібно обговорити, і якщо дійсно виходити на його реалізацію, то воно має бути чітко прописане в законодавстві і регламентоване настільки, щоб це не завдало якоїсь шкоди, а якраз більше було від цього користі. Але, знову ж таки, це, звісно, питання дискусії і законодавчої такої от дискусії.
У нас залишається кілька хвилин у ефірі. Дмитро Черетун, парламентський аналітик руху «Чесно» у нашій студії. Для виборів президента і для виборів парламентських ви готуєте різного штибу аналітику, мається на увазі парламентську аналітику для читачів?
Якщо говорити так, з прицілом на вибори, то, звісно, зараз основне поле для роботи – це вибори президента. Скажімо так, ми готуємось до того, в першу чергу, якби під прицілом нашого аналізу, це будуть кандидати, які є народними депутатами. І, зокрема, ми плануємо оцінити, наскільки вони ну, були саме дієвими у своєму депутатстві, щоб хоча б ну, продемонструвати от такий якби, бік їхньої от, професійної діяльності саме виборцям, щоб вони знали, от, якими вони були депутатами і наскільки ефективними вони були у своїй законодавчій діяльності. Тому, так, ми, звісно, будемо працювати саме над цим. Щодо парламентської кампанії, вона, звісно, ну, за часом вона відбудеться пізніше, але ми так само, ну, якби зараз ще в процесі, ми розглядаємо саме те, як ми будемо детально аналізувати саме тих, ну, зокрема, і кандидатів, і готувати яку саме аналітику, яка допомогла б моїм виборцям от, в тому, щоб зорієнтуватись, яких кандидатів краще не обирати, які там були помічені у порушеннях, які не були ефективними у своїй роботі, і щоб вони могли, звісно, врахувати це у своєму майбутньому виборі.
Я сподіваюся, що якомога більше кількості людей всі ці знання знадобляться найближчим часом. Дмитро Черетун, парламентський аналітик руху «Чесно», у ефірі програми «Чесно про вибори» на Громадському радіо. Це наш спільний проект з рухом «Чесно», як ви вже зрозуміли, за три ефіри, які ми мали за січень місяць. Тож, почуємося з вами вже в наступний четвер о 20:07 після випуску новин. Мене звати Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте.
Чесно про вибори. Спецпроект Громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.